E sententi latini Washingtoniensis quos sapit accidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt, ac recitant, spalax et Edwardus. Hodie calendis novembrus, Britannia, quae primum mense martio exiunte, nuperme mense octobri exiunte id est heri, ab unione Europaea erat de scitura, ad hoc est in Europa. Nam flextensione data, Britannia, in unione Europaea usque in annum bismillesimum vicesimum manebit. Boris Johnson ad hoc praest Britannis, sed comitia die duodecimo mensis decembris habebuntur. Ibrahim al-Samarii mortuus. Ibrahim al-Badri al-Samarii, qui latrocinii gerendi causa nomen Abu Bakr Bactatensis sibi indiderat, atque olim etiam elsus erat se califam, id est regem califatus or regni islamici vocatare, semet ipsum interfectus est, militibus Americanis persequentibus. Cum califatum instituere anno bismillesimo quarto, mense junio, conaretor, al-Samarii promiserat se tam Romam quam Hispaniam capturum. Sed, eodem anno, mense octobri, coactus est fugere Raca, e capite sui califatus, quipicum urbem, et Suri, et Russi, et Americani omnes caelitus vestarent. Nihil omnes sub califatu per multi Suri sunt rapti cruciati trucitati. Nam Abu Bakr, nefandas miserias, multis contenis milibus serorum atelit. Die altum Saturni, palo post medium noctum, dum ali Americani milites de Suria septentrionali deducebantur, electi milites Americani, e Turcia misi sunt, qui califum latronum, aut caperent, aut occiderent. El Samarii in cuniculum sub terum cum tripis pueris fugerat, ut se celaret, sed canis militares eum venantes sequebantur. Itque apropinquantibus militibus Americanis maluit quam capi, se puerosque potius disrumpere. Presis Americanus qui cum aliis magistratibus proelium aeminis spectavit, dixit latronum fuisse animo agro et depravato, nunquero esse mortuum. Fuisse vitiosum et violentum, et vitioso violentique mori esse mortuum. Vixit annos duo de quinquagenta.
Maria Butina deportata. Maria Butina, Siberiana treginta annos nata quae intra fines Americanorum pro Russis clam egerat. Est e carcere Floridiano liberata atque in Russiam deportata. Irrepserat enim in societates quae ius arma ferendi promovent atque etiam in solemne jentaculum oratorium, ubi senatores magistratusque, nec non ditissimi cives Christiani, quotanis congregantur ut una inter intaculum precentor. Amicitias illa colurant in Russia, cum Alexandro Torsion magistratu et argentario, et in America cum non nullis, praecipue Paulo Erickson, juris consulto factionis dextrae ideo, ut Americanos Russis conciliaret. Deprehensa atque interrogata Butina confessa est ac demnata. Negaverunt Russi eam esse speculatricem, quo tamen crimine illa numquam erat demnata. Die Saturni in Russiam deportata Maria Butina a patre in aeroportu est salutata atque a dionariis Russicis coram quibus innocentiam suam est professa. Donata est multis Russis candidis, diende dixit Russos se numquam dedere, tandem vim lacrimarum profudit.
De Libano. Post duas hebdomades reclamationum plenas, inter quas viae interclusae sunt, et ferre omne comergium est sublatum, Said al-Hariri, minister primarius, magistratu, se abdicavit. Reclamatoribus domum abiontibus, milites quae perant vias obstaculis amovendis de nuo aperire. Questi erant cives de corrupto regimine aquae austeritate in populum imposita. Quam vis vecta Gallia penderent cives, vim electricam, aquae aquam, quam multi credunt adio inquinatum esse ut bibi non possit, saepe deficere. Oeconomium poro, propter tam bellum syriacum quam latronum gregum Hezbollah dictum, deprimi ad cuium damnum. Nihil omnes heriri, aliosque dibites semper ditescere. Reclamatores sperant libenum fore unum et concurs, nec sectis divisum, nequia corruptis magistratibus expilandum.
De comitis in Thuringia habitis. In Thuringia, orientali et olim communistica provincia Germanorum, factio sinistra, quae diu polebat et magistratus thuringensibus dabat, dedenis suffragiis tria ceperunt, itaque potentissima omnium factionum evasit. At factio Christiana et popularis, cuius dux est Angela Merkel cancellaria, quod diu timuit, in tertium locum est depulsa, cum factio alternativa fere quartam partem suffragiorum tulisset. Ali factiones, ut sociales et populares, vel vidides, vel liberi populares, singulae intra decimam et vicesimam partem suffragiorum aceperunt, quare difficile erit sinistris socios invenire quibuscum magistratum componant, neque ex altera, qui delicate dextera, parte, volet factio alternativa cum Christianis popularibusque, qui pecuos pro projectoribus habeant, uires coniungere. Factio Christiana et popularis, quae olim ad dexteras partes pronior fuit, et factio socialista et popularis, olim inter sinistras partes numeranda, multis annis concordiae cooperationisque debilitantur, cum neutra factio sua proposita tueri, neque accusationem hypocrisis refutare posse videatur.
Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, in proximum hebdomadam curate ut bene valeatis.